Повість «Компліменти і квіти для Афродіти». Розділ перший. Єдиний і жаданий. Тоня не могла не помітити змін, які відбулися з подругою Русланою. Вона розквітла, погляд її посвітлішав, а блакитні очі світилися так, мов хтось із середини їх підсвічував ліхтариком. Вона почала краще одягатися, робити яскравіший макіяж і ще більше доглядати за своїм розкішним волоссям, дивуючи своїх колег химерними зачісками. «Ну, що, подруго, колись? Що з тобою діється? Ти мені нічого не бажаєш розповісти? Я вважаю тебе найкращою подругою, а ти зі мною ось так?» Якось при випадковій зустрічі на вулиці почала своє невельми привітне вітання повнотіла рум'яна брюнетка з гострим проникливим поглядом примружених карих очей. «Тоню, оближ! Не фантазуй, нічого такого зі мною не відбувається. Сама знаєш, за родом своєї діяльності я – публічна людина. Буваю в різних місцях, спілкуюся з людьми різного статусу. Потрібно ж підтримувати відповідний імідж. Бог з тобою, не хочеш говорити? То й не треба. Але, дорогенька, затям. Не люблю, коли мене тримають за дурненьку. Нічого, прийде коза до воза. Будь здорова, подруго!» З гірким докором вимовила жінка, різко повернулася і попрямувала до зупинки. Руслана спантеличено дивилась їй услід. Такого наїзду від близької подруги аж ніяк не очікувала. Ось уже місяць, як вона жила іншим життям. Вранці вставала, а ввечері лягала з приємним і водночас занепокоєним почуттям. Вона кохає. Та її кохають. Нарешті на небосхилі її долі з'явився він. Єдиний і жаданий. А приховує від людей своє ще непевне щастя, бо боїться його наполохати і, не дай Боже, втратити. Після трагічної смерті чоловіка Руся тривалий час жила як равлик у непроникній мушлі. Кілька років поспіль, ніби в густому тумані колишніх спогадів. Гострий брак любові, чоловічої уваги непомітно оплили самотнє серце тоненькою, але міцною павутинкою приреченості і покірності долі. І ось в цю самотню душу зненацька увірвалося нове, зовсім неочікуване почуття – кохання. Не вільне і широке, як в юності, а приховане, бо заборонене. Таке сильне і віроломне, що руйнує на своєму шляху всі русині моральні принципи. Вона кохає жонатого чоловіка. Знала, що наражає себе на людський осуд. Але відмовитися від цього кохання було не сила. Не кожен зрозуміє такий стан душі зрілої жінки, і не кожен здатен радіти чужому щастю, тому й тримала свої почуття в собі під сімома замками. Промайнув тиждень. Тоня якось раптово з'явилася на порозі квартири подруги. Пляшка вина, фрукти і цукерки були викладені на стіл з багатозначним натяком. «Давно не бачилися. Як-не-як, ти моя найліпша подруга. Як кажуть, і в горі, і в радості. повинні ділитися і тим, і іншим, і допомагати маємо одна одній у скрутних ситуаціях. Мені наразі дуже потрібна твоя допомога і твоя мудра, щира порада. Тоня з траурним виразом обличчя розповіла про те, що її 20-річний брат Сергій хоче одружитися. Наполягає на обміні їхньої трикімнатної квартири, що дісталася у спадок від батьків. І що вона, звісно, проти. Що там за кохання таке? Та ще в нього таких іринок буде сотня. І що? Я буду кожній дарувати шмат своєї квартири? У мене росте дівчина. Софійці скоро виповниться 14 років. Також слід подумати про її майбутнє. Мені аж ніяк не світить перспектива залишитися з дорослою дочкою в однокімнатній квартирі. А щоб обміняти на одно- і на двокімнатну, потрібна солідна доплата. Як його відмовити від цього кроку? Як втолкувати, щоб він зрозумів, що рано йому ще заводити сім'ю? Ще ж навчання в універі не закінчив. Тоня роздратовано, нервова, витягла з сумочки сигарету, запалила. Смачно затягнулася, замовкла. Похапцем, роблячи рятівні затяжки. Пауза зависла у повітрі. Руся зрозуміла, що подруга чекає реакції на її слова. І вона запитала. «Тоню, скажи, ти з ним уже хоч раз говорила на цю тему?» «Звісно, говорила». «То що він?» «А що він? Знай, толкує своє. Та ще й мене ображає. Оближ. Оближ мене. Це моє життя. І робитиму те, що хочу. Не лізь своїм брудним черевиком у мою долю. Краще розберися із своїм існуванням». Так і сказав. Існуванням. Уявляєш, який поганець. «Сама живеш без чоловіка і хочеш, щоб я був одинаком усе життя?» «Порадниця знайшлася!» «А ти не знаєш, що йому відповісти?» «Скажи йому так. Заверши навчання, зароби гроші на доплату і тоді розпочинай розмову про обмін. Ось так тоді буде все окей. Ти ж чоловік. То й чини, як справжній чоловік». Тоня енергійно погасила сигарету в чайному блюдечку, відкинулася на спинку дивана, промовила. «Так, ти маєш рацію. Так і треба з ним говорити. А взагалі, я тобі скажу, якась молодь пішла, замість мізків – баняки. Лише й переймаються тим, як вгамувати свої гормони». Руся усміхнулася, лагідно додала. «Говориш, молодь, а ти себе що, вже у бабусі записала? На скільки років ти старша за нього, га? Та майже на 13. «Так, подруго, впізнаю тебе. Ти й досі не товаришуєш з математикою. Ти ж, моя дорогенька, у 20 років вже народила Софійку. Забулася? То в кого грають гормони?» Тоня завовтузилась на дивані, невдоволено стенула плечима, палко додала. «В цьому ж році нам з тобою стукне по 36. Час щось змінювати в своєму житті, чи не так?» Примружилась, хитро посміхнулася. Своєю стурбованою, як здалося Руслані, щиросердною розповіддю, Тоня розчулила душу подруги. І чи під впливом її душощемної оповідки, чи після випитого міцного ликеру, але господиня дому не стрималася і довірила подрузі свій секрет про службовий роман з Деном. У кінці її одкровення Антоніна спитала: «А що? Тебе, я бачу, ані трішечки не хвилює, що він жонатий? Ти ж у нас відома моралістка. То як?» «Тоню, ось послухай мене. Його дружина вже багато років серйозно хворіє. Він не може її покинути. Це було б жорстоко. До того ж син підліток. Сама розумієш, у хлопчика небезпечний вік», – розсудливо вела далі Руся. «Хіба ти не знаєш, що існують нещасливі шлюби? Ось це той самий випадок». «Отакої! Добра ти, аж до кольок у печінці! Вибач, але й дурепаш ти, Русю! Всі чоловіки-мартопляси так говорять. Чи жінка хвора, чи мати прикута до ліжка, чи діти ще не стоять на ногах. Ой, нехай навіть і так, але я його кохаю по-справжньому, і наше кохання взаємне. Я впевнена, що на своєму шляху я більше не зустріну такого, як він. Розумного, гарного, уважного і чуйного». Рішуче відпарирувала Руслана і цим дала зрозуміти, що далі обговорювати з подругою свої стосунки з коханим чоловіком вона не бажає. А про себе подумала: «А я і не намагаюся забрати батька від дитини, вилучити чоловіка з сім'ї, залишивши нещасну хвору жінку без допомоги і піклування. Розумію, що це підступно і ганебно. Моя біда в тому, що я щиро покохала». Цього вечора Тоня рано вмостилася на своєму великому ліжку та звично зосередитись на змісті жіночого роману їй не вдавалося. Думки про несподіване Русине кохання блокували свідомість, заважали міркувати про щось інше. Сльози по щоках самі лилися, спазми душили горло. Чим вона гірша за неї? А Руслана плавала в морі ніжності й любощів свого Дена. Вона була впевнена, що їй поталанило, адже зустріла чоловіка своєї мрії. Раділа, що ще не надійшов той сумний жіночий вік, коли вже не може народити дитину. Є надія самій собі зробити подарунок. Вона народить дочку або сина для себе від гідного, коханого чоловіка і буде цим щаслива. Їхнє таємне напівдетективне кохання сильне і взаємне, а це хороша ознака. Дитина народиться здоровою, гарною, з добрим набором генетичних спадкових рис. Наступного суботнього ранку Тоня знову без попередження відвідала подругу. Мовляв, мимохідь опинилася в її районі, ось і вирішила зазирнути. Коли Руслана з усмішкою на вустах широко відчинила двері, гадаючи, що Ден щось забув, 5 хвилин тому вона саме розпрощалася з коханим, який, за легендою для дружини, мав повернутися сьогодні з відрядження. То, побачивши на порозі незвану гостю, зніяковіла. Її посмішка ніби на крильцях вмить злетіла з обличчя, а думки зосередились німим запитанням: чого припхалася? Як невчасно? Не пустити до себе подругу вона не могла. Не такого виховання. Однак і особливо люб'язного прийому не виявила. І коли Тоня взула кімнатні капці і увійшла до кімнати, Руслана скам'яніла. Вона зрозуміла, що припустилася помилки. Не сховала в шафу вчорашні подарунки Дена, які він їй привіз справдішнього відрядження з Риги. Модна яскрава футболка, колготки з люрексом, інкрустована бурштиновими камінчиками заколка для волосся, привабливою купкою лежали на журнальному столику. Тоня стрімко підійшла до столу, не питаючи дозволу, з неприхованою зацікавленістю почала розглядати речі. Сухо запитала. «Подарунки Дена? Яка краса!» Зрозуміло, Руся могла б збрехати, щось нафантазувати, але її досі невлаштоване життя, монотонне, замішане лише на роботі та постійних турботах за хворою бездітною тіткою, чомусь саме зараз воліло розвернутися зовсім іншим боком. Новий, щасливий стан її душі надихав і налаштовував на правдиве, відверте зізнання. Тому що кохання – це високе почуття. Воно несумісне з брехнею. Найпотаємніше вона довірливо поклала на вівтар жіночої дружби. Розповіла. Руслана не помітила, як у Тоні по обличчю миттєво пробігла скорботна тінь. Як стиснулися в нервовій напрузі губи-стрічки при прискіпливому огляді подарунків від Дена. Розділ другий. На відпочинок. Минув місяць. Руся тішилася своїм прихованим від людських очей жіночим щастям. Побачення з коханим привносили в її життя яскраві, незабутні враження. Вона знову відчувала себе жінкою, коханою жінкою. Світ навколо змінив свої густі темні барви на ніжні сонячні кольори веселки. Вона нарешті скинула з себе чорну сумну чадру спогадів про минуле. Вона кохає його безтямно. Він же, як їй здається, також відповідає їй глибокими почуттями. Вони добре розуміють одне одного без слів. Достатньо одного погляду, щоб їхні душі заспівали в єдиному діапазоні, а серця затріпотіли в унісон. У хвилини розчулення він часто промовляє. «Чому я тебе не зустрів раніше? Де ти була, моя Русенько, по яких стежках ходила?» Руслану не полишала нав'язлива думка. «Хочу народити дитину від Дена». Це було її найпотаємніше бажання, про яке ніхто не відав. Лише б завагітніти від нього. Літо у розпалі. Якось Тоня сама запропонувала Руслані поїхати з нею за компанію відпочити на море. «Ну, ось що, подруго, годі пахати. Треба колись-то і відпочивати. Замовляємо путівки і гайда. Мені вже остогидла та клята робота, паскудний бабський колектив. Душа бажає перезавантаження і нових вражень». «Як у тебе все просто? Захотіла – поїхала. Мені ж це зробити значно складніше». «Певно, що складніше. Як же ти залишиш свого Дена? Ох, уже мені це кохання! Така вже солодка парочка Твікс!» «Тоню, оближ, ти про що? Ти що, насправді думаєш, що це єдина перешкода для мене?» Вона здивовано подивилась на подругу, ніби побачила її вперше. Додала: «Ти прекрасно знаєш, що крім роботи, я ще маю певні обов'язки перед сім'єю. В будні після роботи слід забігти до тітки Ганни, прибрати, попрати, купити ліки. На вихідних їдемо з мамою на дачу, слід же і їй допомагати. Ти ж знаєш, наш Сашко живе і працює за кордоном. Добре, що якось нарешті прилаштувався, що не тягне з мене і з матері гроші. А ти говориш, не все так просто. Русю, ти сама в усьому винна. Нанизала цих обов'язків на нитку своєї долі, як те намисто. А тепер ще й скиглиш. Треба любити себе і не давати усім на собі їздити, шкапати тяглова». Перед сном Руслана довго обмірковувала пропозицію Тоні. Дійсно, відпочити їй би не завадило. Але в словах подруги і в її діях вона зауважила якусь непомітну досі чорноту. «Чи, може, мені здається? Невже вона заздрить мені, моєму прихованому коханню? І чи можна вважати мої потаємні любощі за щастя? У щастя крила широкі, а моє просунеться, як ниточка у вушко голки». І тут же спиняла свою думку. «Ні, не може бути. Вона ж знає усе моє життя. Чому ж тут заздрити? На носі 36, а я й досі нічия жінка, дітей немає. Лише робота, мама, хвора тітка. Перспективи в особистому плані ніякої». І потім сама себе заспокоїла. «Мабуть, помиляюся. Тоня – моя подруга з дитинства. Вона мені як сестра і нічого поганого не зробить». З такими присоромленими думками жінка заснула. Ольга Дмитрівна підтримала намір дочки поїхати відпочити. Звісно, як мати, вона дуже переймалася її долею. «Поїдь, поїдь, доню, гарний відпочинок ти заслужила. Дім, робота, і ми дві пенсіонерки на твоїй голові. Їдь, тобі потрібно відволіктися від усіх цих морок. Хай би познайомила з якимсь хорошим, надійним чоловіком. Не гоже у твої-то роки бути самотньою». «Мамо, на що ви натякаєте? На курортний роман?» – жартома зауважила Руся. Дзвінко розсміялася, обняла матір за плечі. «Ну чому обов'язково курортний роман? А хіба ти не можеш там зустріти людину із серйозними намірами? З подальшими розгорнутими стосунками? Га? Не дарма говорять, долю і конем не об'їдеш». «Люба моя матусю, ви думаєте, що в моєму віці легко знайти чоловіка, який би став для мене головною людиною мого життя? Я вже мала в юності справжнє кохання, яке обірвалось на півпісні. Ви знаєте, я важко пережила цю втрату. Такого, яким був Сергій, я уже не знайду за тією простою причиною, що всі оті надійні чоловіки уже розібрані спритними жінками. За півроку мені уже 36. Ось і я кажу, задумайся над своїм життям. Роки, вони як морські хвилі. Приплив, відплив, приходять і відходять. І важливо не прогавити ту мить, вхопити за хвіст гребінець хвилі і відчути не примарне щастя, а справжнє на все життя. А ти за своїми буденними справами і за моїми та сестриними проблемами можеш проминути свій час і прогавити свою хвилю. Розумієш, донечко моя? Ольга Дмитрівна наблизилася до дочки, доторкнулася долонею до її щоки, ніжно погладила. Їдь, донечко, за нас з Ганею не переймайся, я тут за нею догляну. І вже зовсім бадьоро. Заяву на відпустку вже написала? Так, за тиждень уже будемо плавати в Чорному морі. Будемо? Ти їдеш не сама? Хитро примружила одне око. Я щось пропустила? Хіба я тобі не казала, що я їду з Тонею та з її Софійкою? Вперше чую. Ти мене розчарувала. А шкода. Дочка здивовано подивилася на матір. Пауза в розмові стала приводом дещо пояснити. Ольга Дмитрівна замислилася. Обережно продовжила. Давно хотіла тобі сказати з приводу твоєї дружби з Тонею. Доцю, повір мені як матері, як людині, яка прожила більше піввіку. Тоня не є гарною подругою. Червива вона. Мамо, ну що ви таке говорите? Так ось знай, вона ще в дитинстві тебе закладала. Пам'ятаєш, як у 8 класі ти прогуляла урок історії? Так вона ввечері відразу мені й донесла цю новину. Хіба справжня віддана подруга таке зробить? Це ж свого роду зрада. А той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге. Ну, мамо, таке скажете. Пригадала баба, коли молодою була. Минуло стільки років, стільки води утекло. Все ж змінюється, і ми вже не ті. Русю, в мене є життєвий досвід, в мене спостережливе око та врешті розвинена жіноча інтуїція. Я тебе попередила. Гаразд, мамо, обіцяю бути пильною, але дарма ви так про неї думаєте. У тоні своїх справ хоч греблю гати. До чого тут я і моє життя? Напередодні від'їзду Руслани на відпочинок Ден з відомих конспіративних причин черговий раз повідомив дружину про кляте відрядження, вирішивши влаштувати прощальний вечір у затишному гніздечку коханої жінки. Він з'явився на порозі високим, статним франтом, бездоганно одягненим, чисто виголеним, з чарівною усмішкою на вустах. В руках букет червоних троянд. Господиня вже чекала на нього. З кухні тоненькою струминкою долинав запах смаженого м'яса і ледь вловимий аромат ванілі, обов'язкового інгредієнта будь-якої солодкої домашньої випічки. Ден поцілував Русю в губи і подарував їй ніжний погляд. Жінка мимохідь замилувалася любим гостем. Він і в свої 45 залишався справжнім красенем. Виразні сірі очі, мужнє підборіддя, прямий грецький ніс, густа чорна шевелюра з благородною сріблинкою на скронях. Приємним баритоном звучав голос коханого. Його тембр і манера розважливої інтонації подобалися Руслані. Чоловік пройшов на кухню, витягнув з пакету пляшку коньяку, колечко ковбаси, консерви, печінка, тріски. Поклав на стіл з виглядом належно виконаної справи, наблизився до Руслани, міцно захопив в обійми, усміхаючись, промовив. «І куди ж оце зібралася моя жабка-мандрівниця?» «Мандрівниця?» «Так, погоджуюсь. А ось жабка! Невже я така бридка?» Руся удавано, манірно скривилася. Її блакитні очі, які відтінялись довгими чорними віями, містили запитання та дивилися чисто й променисто. Чоловік кинув стрімкий, захоплений погляд на жінку, притиснув до себе і блаженно потонув у її густому, золотавому, кольору стиглої пшениці, волоссі. Вранці Ден турботливо й уважно оглянув багаж Руслани, не забуваючи при цьому дати кілька цінних порад щодо збереження його в дорозі. Прискіпливо перевірив наявність потрібних документів, мобільного телефону і обов'язково зарядного пристрою. Взяв чесне піонерське, що кохана буде йому телефонувати кожного дня. Виклик таксі і майже миттєве його прибуття завершив сцену прощання двох до безтями закоханих людей.